Durangoko azoka, anitza, gaztea eta fantasiaz beterikoa izango da aurton, fantasia da lelopean, bihartik domekara bitartean, abenduaren seitik amarrera bitartean, 58. Durangoko azoka izango da, 160 partaide izango dauz aurtongo azokak, 248 estan edo erakusmaitan egongo dira, 160 partaide horre guztiak, 265 ekitaldi, eta 950 nobedade ekarriko dauz guztira Durangoko azokak. Nobedadeen artean, 689 liburu, 179 musika produktu, 44 aldizkari, eta bestelako 40 ekoizpen. Beñat Gaztelurrutia, Gerediaga elkarteko kudeatzailea, egunon eta ondotorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zer moduz bizi dozuz, bezperako ordu honek?
Bueno, ba, urduritasun handiz, ezta? Hilabete asko egiten ditugu azoka antolatzen, mimos antolatu ere, erantzunkizun handiz gainera, kontziente gara azoka nazionala antolatzen dugula. Eta, bueno, ba, horrek dakarren karga guztiarekin, ezta? Urduritasun handiz, baina, bueno, uste dut dena pres daukagula biharrateak zabaltzeko 10:30.
Biharko egun horri begiraziko gara, inaugurazio ofiziala, ateen irekierea, gune gehienetan zuzenekoak hasiko dira, hasierako egun hortatik zer azpimarratu zeinke?
Bueno, gatxada, ez da egun bakoitzean zerbait azpimarratzea, egun guztiak dira ezberdinak eta denek daukate berezitasun bat. Bihar egia da, inaugurazio ekitaldi egingo dugula, eguerdiko 12:00 San Agustin aretoan, Durangon bertan. Baina beste egune guztiak ere zabalik egongo dira. Badakizue, gure entzule jakingo dute eta ez dakitenei, ba, aipamentxo egite igual komeni da azoka saltoki handi bat baino askoz gehiago dela gaur egun, gunez gune nobedade aurkezten diren nobedadeak zuzenean aurkezten dira egileen eskutik eta disiplina ezberdinak lantzen dira gune bakoitzean, bai musika, literatura, ikusentzunezko, arte eszeniko eta barrak, ezta. Horri buruz igual hitz egingo dugu aurrerago eta egitaraua egun horretan bertan hasten da. Orduan guk beti bizitariei eskatzen dieguna da joan aurretik aurrelan txiki bat egin dezatela eta da durangokoazoka.eus webgunea bizitatu eta ikusi egun horretan zein egitarau dagoen egunez gune, eta egun osoko plana egin dezatela.
Edukinetan murgilduko gara, bainat, dinozue komikien eta ilustrazioen kopurua handituztu ala, joera baten jarraipena ete da?
Bai, zalantzari gabe, azkenengo 10 urteetan ikusi besterik ez dago, euskaraz sortzen ziren komikiak, bueno, ikaragarri ugaritu direla, eta ez ugaritu bakarri, gainera, harrera hon, bueno, batak bestea dakar, ez da, harrera ona izan dute eta ugaritzen joan dira eta harrera ona izaten jarraitzen dute. Eta, bueno, hori horrela dala jakinda, aurten komikia argitaratzen duten edo komikia ere argitaratzen duten argitaletxe batzuk elkarren ondoan jartzea pentsatu dugu, horri ilara bat aurkituko du bizitariak, komikien ilara edo, ez dira komiki guztiak ilara horretan egongo, azoka handia da eta beste testa batzutan ere komiki egongo da, baina alegin du gara komikia ikusgarriago egiten, edo bueno, komikia gustatzen zaionak ilaratxo bat eukin dezala horrek errezago topatzeko. Eta bueno, ikusiko dugu aurtengo esperimentua da, ikusiko dugu ze emaitza ematen duen eta baloratuko dugu horren urtetarako.
Nabarmena da bestalde musika produktuen askundea. Pasan urtean baino, 38 alekeiago izango dira. Gorakada horri buruzko ze irakurketa egiten duzu?
Ez da erreza gure partetik irakurketa bat egitea. Guk azoketako datuak dauzkagu eta aurreko urtearekin alderaketa hori egin dezakegu eta datu hori eman egin dugu. Ez da erraza jakitea zergatik den gorakada hori. Modu guztietara, esan behar da, harrigarria ere badela, ez da? Musikak bizi duen egoera baten aurreko urtetik alako igoera egotea. Eta egoera aipatzen duanean zer buruz ari naiz, ba, bueno, momentukoak diren erronkek eta batez ere digitalizazioari buruz ari naiz orain asko eragin dio musikari, honi buruz askotan hitz egin dugu, ezta? Euskarri fisikoak, bueno, arazotxo baten edo atakatxo baten dago, ezta? Musika inoiz baino gehiago konsumitzen da, baina modu digitalean konsumitzen da eta doan konsumitzen da gehienetan. Euskarri fisikorik espada saltzen sortzaileak zelan bizi behar du, ez da, galdera horiek sortzen zaizkigu, eta literaturaren arloan oraindik hori ez da etorri, paperak eutxi dio digitalizazioari, hor beste arazo batzuk ere egon daitezke, baina musikarenean nabarmena da, eta hala ere, ba, produzioen igoera hori, bueno, ba, paradogikoa baintza bada, harrigarria bai.
Dinosunetik, gaur egun musikea modu fisikoan edo CD formatoan erosteko aukerea emoten dauen topaleku bakarrenetarikoa da, gaur egun Durangoko Azoka bera. Askorentzat, mehatxu izan daiteken hori, ez ete da aukera bat edo abantaila bat beste askorentzat?
Ze zentzutan, ez dizute...
Batzutan oso gatxe ukiten dauela CD bat edo formatu fisikoan olako musika produktu bat erosikura dauen pertsona horrek, eta Durangoko Azoka izaten dela topaleku bakarrenetarikoa hori bilatzeko, eta batzuk ba, mehatxulez ikusten dabela, baina akaso be abantaila izan daiteke?
Bai, argita garbi euskarri fisikoa nahi duenak badaki Azokan aurkitu egingo duela, eta gaina aurkituko duela artistaren sinadurarekin eta argazkiarekin ere, bai, ez da. Eta egia da, bueno, Durangoko Azoka alde horretatik oasi moduko bat badela, euskarri fisikoak irtera ona daukalako, ezta. Ez Azoka bakarrik, gero zuzenekoetan ere musikak badoke irtera ona, ezta, kontzertu ostean egoten dira salgai diskak eta horre salmentak izaten dira badakigu, baina ez alantzari gabe, eta batez ere nobedadeekin datorren entzat Azoka leku paregabea da horretarako bai.
Hain da igumer bat literatura sortzaileen ustari buruz, osasuntzu da bilela esango zeunke jakinda argitaletxe ugari deko zu esala, eta argitaletxeek bebai makina bat idazleren lanak eroango da bezala?
Bai, bueno, a ber, Azoka bihar hasiko da, eta Azokaren atetan guri korain tokatzen da esatea euskal kulturgintza edo sorkuntza osasuntzu dagoela, eta hori horrela da. Ikusi besterik ez dago zenba nobedade aurkeztuko diren aurten, nobedade horiek ez dira propio Azokarako argitaratutakoak, esan behar da, 2023an argitaratutako lanei buruzari garela, hoe guztiak aurkeztu egongo dira Azokan, eta ikusten da, ba usta, kantitatez handia dela, eta kalitatez ere bai. Zer dute, herri batek bere kultur, edo herri batik bere kultur sorkuntzan eskatu altzaion estandarretatik gora dago kalitate aldetik ere bai, ezta? Kantitatez badakigu eta kalitatez ere bai. Eta hori horrela da, eta hori nabarmendu behar da orain Azokaren atetan. Gero egia da, hor egiturazko arazoak egon badaudela, ezta? Igual hoiei heldu beharko zaia Azoka amaituta gero, ezta? Baina hor daude zenbat hartzaile dituen euskaraz egiten den kulturari buruz ari garenan, artei buruz ari gara orain, ez bizimoduari buruz eta artei buruz, ezta? Bere disiplina guztietan zenbatek egiten dute euskaraz sortzen dena artearen autua, horrek zer ikusi dauka hizkuntz komunitatearekin, euskararen ezagutzarekin, erabilerarekin, akaso gehiago, bueno, hor galdera asko daude despejatu beharrekoak. Baina bai, usta, paradogikoki, testu inguru oso, bueno, aldekoa esten baten, hau da, hartzaile komunitate txiki batekin, sorkuntza ikeragarria handia da, eta kalitatezkoa, eta hori ere azpimarratu egin behar da.
Askorien zuten dutzegu, eta zuk zeuke ontxe algarrizketa honetan esan duzu, Durangoko Azoka proiektu nazionala dala. Hori holan dala zertan igertan duzu, eta zeintzuk erabaki hartzen dira, hori holan izateko?
Bai, igual komenia esatea, Durangoko Azokaren antolatzailea Gerediaga Elkartea dela, eta hau ere beste paradoxa bat, ez da, Gerediaga Elkartea eskualderako 1965. urtean Durangalderako sortutako kultur elkarte badela. Baina, bueno, momentu horretan bururatu zitzaien euskal liburu eta disko Azoka bat antolatu behar zutela, eta gaur ari gara 58. iragartzen, ezta. Zer gertatu da bide guzti horretan? Bueno, seguruenik momentu historiko horretan proiektu aurkeztu zutenek ez zuten pentsetu ere egingo halako harrera izango zuenik, baina izan zuen momentu historiko hitz zelako, ezta? Euskal kulturaren pizkundea eta barreta bar. Eta haunditzen joan da, eta, bueno, input asko izan ditu Azokak urteetan, eta haunditzen joan da. Eta orain zergati dene Azoka Nazionala, bueno, Euskal Herri osoko sortzaileek, argitaletxe, disketxe eta barrek parte hartzen dutelako, eta guk ere Euskal Herri osora begira lan egiten dugulako. Guk sentitzen dugu kultur mundu iaia osoa esate lartxo daina, iaia osoa Durangon batzen dela, eta bueno, Azoka bizitatu besterik ez dago ikusteko Azoka Nazionala dela.
Euskal Herritar batzuk kultureagaz urte osoan zehar hartumon jarraitu aukitean dabe, hartumon oparoa, beste batzuk nahiko gitxi. Zein da Durangoko azokak kulturaren transmisioan egiten dauen lana?
Bueno, hau arduratzen gaituen kontua da, zalantzarik ez. Bueno, erronketako bat, lehen aipatu ditugu erronkak, ez da, erronketako bat demografia bere ere badelako, atzetik zen badatu zen, zen kulturarekiko atxikemendua hartzen duten, eta bar, ez da, eta horrek arduratzen gaitu jakina. Ohitura da Durangoko azokan ikasle goiza antolatzea, ikasle zuzendutako goiza, goiz horretan de ikastetxe ideia egiten zaie, betor daitezen, eta badakigu ikasle askok edo gaztetxo askok lehenengo kontaktua azokarekin bizita horren bidez izaten dutela, gero errepikatu edo ez, ba ikusi egin beharrezta, baina hortik ezagutzen dutela, ordan guk hori aurten ere mantendu egin nahi izan dugu, ostegunean izango da ikaslei zuzendutako goiza. Hemen era azpimarratu behar da ikasle goiza ez dela ikasleentzako esklusiboki, publikoarentzat zabalik egongo dela azoka, publiko guztiarentzat goiz horretan ere, baina deia egin diegu jakinarren data komplikatuak direla, jai arteko eguna delako, lanegun bakarra zen, ez zegoen beste modurik, baina bueno, posi gaude ikastetxe batzuek erantzun dutelako eta haientzako prestatutako ekitaldiak bete egin direlako. Hainbat autobus etorriko direla badakigu. Hori mantendu egin dugu. Eta gero iaz hasi ginen Gaztei zuzendutako egun bat antolatzen. Hau ostirala izango da, guk zer egiten dugu, ba, egun horretan gazteentzako erakargarriak izan daitezkeen aurkezpenak programatu. Gero, bueno, jai herrikoi bat ere antolatu dugu Euskara Aventurako lagunen laguntzarekin, gero azoka amaituta gero kontzertu bat ere egongo da Durangon, egun osoko plan bat eskaintzen alegindu gara, eta egitaroan euren gustoko gauza jartzen, eta bueno, baia egun hori edo beste dozein hautatu etorri, gustatu eta errepikatzen duten datorzen edizioetan.
Euskal kulturarako atea izaten da urtean behin euskal kultureagaz hartumon askorik ez daukien pertsonentzako, eta Durangoko azokara joan da euskal kulturatik edaten dabe gitxi batzuk. Euskaraz eta gaztelaniaz egoten dira liburuak, gaztelaniazko liburuak eukiten dabe euskal kultureagaz zuzeneko hartu emona. Hori, aitatu dugu zan horrek pertsonak euskal kulturara erakarteko zubi izan leiteke?
Bai, zalantzarik ez, aurreko baten elkarrizketa baten galdetzen ziguten, ez da, azoka euskaldunentzako bakarri da, ba ez da euskaldunentzako bakarrik. Euskaldunentzako da jakina, euskaldun guztientzako da, euskalistun guztientzako, baina ez euskaraz ez dakien batek ere gozatu dezake azoka. Gu beti komunikazioarik eta guztietan eta alegintzen gara euskarazko sorkuntza erdigunean jartzen, zentraltasuna horri ematen. Egiten diren aurkezpenak, zuzeneko aurkezpenak, euskarazko lanenak izaten dira, eta euskaraz izaten dira. Hor, 260 aurkezpen aipatu dituzu, bostegunetan egingo direnak, horiek euskaraz izango dira. Baina, erakusmainetan egongo diren lanak, erdaretan ere badaude. Asko euskaratik itzuli direlako, eta beste batzuk, zuzenean, gaztelaniaz, edo frantsesez publikatu direlako, edo euskaratik beste erdara batzuetara itzuli direlako, ezta? Ordan denetarik aurkitu daiteke bertan. Nik norbait balego euskaraz ez dakien norbait ezagutzen duena eta inoiz estena joan eta barreta bar, bueno, nik esango nieke joateko eta dastatzeko gustatu egingo zaielako.
Kataluniarrak egon leiteke zorren artean, ez eta kataluniar asko hasi iran euskarara aurreratzen, beren-beregi musikatalde euskaldun batzuen jarraitzaileak. Kataluniara begira pareusari eusta bere aurton kataluniatik jendea etorriko da Durangoko azokara, segaitik hartu duzu erabaki eusta bere?
Bueno, erabaki ez da gure izan, iaz etorri izan lehenengoz Polen izeneko argitaletxea. Argitaletxe honek euskaraz argitaratutako hainbat lan, hainbat liburu itzuli ditu katalanera, hainbat. Eta iaz, bueno, erabaki zuten etortzea eta aurkezpen bat egite gainera. Aurkezpena arrakastatzu izan zen, salmentak ere harrigarriki txukun joan zitzaizkien, eta urten berrido datoz eta aurkeztuko dute, bueno, Uxu Alberdiren kontrako estarritik saiakera mamitzu hori katalanera itzuli dute eta hori aurkestra etorriko dira eta gaina saio bat egingo dute bertsolariekin eta Kataluniako improvisatzaileekin eta ikusten duzuen moduan, bueno, beste hizkuntza batzuk ere badaude eta interesa agertu dutenak euskararekiko. Jakin nahiko nuke katalanetik zenbat itzuli den euskarara. eta zenbat itzuli duten katalanek euskaratik katalanera.
Simon Agirrek indako kartelanik behin da berriro esan dut, nire behintzat zoragarria iruditzen jata, fantasia da leloa ondo baino beto islatzen dauena, kontua da, orain dela ia 60 urte Durangon, Azoka hau sortu ebenek fantasiaren bat, edo beste eukingo leukiela, ez dakit fantasia horretan gaur egungo Azoka hau irudikatuko ebenala ez. Bainat, zuk Azokari begirako ze fantasia dekozu, zelan irudikatzen dozu Durangoko Azoka etorkizunean?
Etorkizunean, bu, ez da galdera erraza.
Edo bestera batera galdetuta, urte batzu barru, zelako Azoka eukitea atsegingo litzakizu?
Bai, nik uste dut Azokak oin amarka eta piku bide bat hartu zuela eta bide bat argia, ez da? Saltoki handi bat izatetik, saltoki horretan salgai egongo diren edo ikusgai egongo diren lanak aurkeztu, ezagutu, liburuen barruan zer dagoen deskubritzeko aukera emango duen Azoka bat. Edo diskoen barruan zer dagoen deskubritzeko aukera emango duen Azoka bat. Eta bideo horretan gabiltza. Guneen kontu hau eta disiplina ezberdinetan aurkezpenak egiteko kontu horti dator. Eta hausi izan behar da, bidea. Durangok dituen mugekin, muga fisikoekin, kultur komunitateak dituen mugekin, 5 egunetik orako Azoka bat ere ezin dugu egin, han lanean dagoen jende ere gogoan auki behar dugu. Horda, muga batzuk baditugu, baina muga horren barruan, ahalik eta eman korrena izatea, eta ahalik eta aurkezpen gehiago egin alizatea, ahalik eta baldintzarik onenetan. Nik nahiko nuke bideo horretan sakontzen joatea.
Ba, 9 izateko, 10 minutu baino ez. Beinat Gaztelurrutia, eskerrik asko geurera tortearen, sorterik onena, bihartik aurrera, eta Durangoko Azoka hau, fantasian oinarritutakoa, arrakastatua izan daitela.
Eskerrik asko, zaina ongo gara.